galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha September ee sanadka 2023-kana, waa 2020, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mid ah wareysi dheer oo aan la yeelanay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo uu kaga hadlayo arrimaha Puntland.
Annaga iyo reer Puntland xiriir fiicanaan leenahay oo dadka shacabku waa shacabkaygi, anagu dowladoodii baa nahay, taas shaki kama jiro. Laakiin maamulka hadda jooga walaalkay deni uu ka yahay madaxweynaha waayahan dambe ee Kunsaan ayaysi u qabeen, haddana different levels ayaan engagement ayaan ula sameynaynaa. Waxaan rajaynaynaa in ay waxyaabaha yararkana iska dhammaadaan.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan doorka maamul goboleedyada ee dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto kooxda Al-Shabaab.
Koonfur galbeed waa meelaha arisley yahay, waa deegaanada dhibaatada aadka u weynay shabaabku ku hayaan. Hase yeeshee, waxa ay muuqato maamulku inuusan maalinba u dhaqaaq sidii shabaab loola dagaalami lahaa.
Anagu waxaan aaminsanahay saddex qodob oo waaweyn baa Soomaaliya ka taagan: dagaal deegaameed iyo mid caalami wax sameynayo, qolyaana bixisada ay sameynayaan.
Waxaan qabaa Hirshabeelle iyo galmudug horta dowl weyn ay hadda ka cayaareen ee la dagaalanka argagixisada.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Rabshadaha ka sii socda Soomaaliya ayaa la sheegay inay riixayaan in dib loo dhigo muddo 3 bilood ah qorshaha dhimista ciidamada nabad ilaalinta ADMIS ee midowga Afrika ee Soomaaliya, kadib markii dib u dhacyo ay ku yimaadeen dagaalada lagula jiro kooxda Shabaab, sida ay maanta qortay wakaaladda wararka ee FB oo soo xigatay warqad ay dowladda Soomaaliya soo saartay. La-taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya ayaa qaramada midoobay u qoray warqad uu kaga codsanayo in 9 maalmood oo dheeri ah lagu daro wejiga labaad ee ka bixitaanka 3,000 oo askari oo ADMIS ah oo la qorsheeyey in dhammaadka bishan September ay baxaan. Qoraalka la-taliyaha ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay si rasmi ah u codsanayso hakad farsamo oo ku aadan dhimista askarta ADMIS ee bishan in lagu kordhiyo 3 bil oo hor leh, taasoo ka dhigan ilaa dhammaadka bisha December ee sanadkan. Ilo diblomaasiyadeed ayaa a f b u xaqiijiyey jiritaanka codsiga, laakiin markii ay la xiriirtay dowladda Soomaaliya uma suurtagelin inay helaan. Qaraarkii u dambeeyey ee golaha ammaanka ay arrinkaasi ka soo saareen ayaa dhigaya in ciidamada midowda Afrika ay gebi ahaanba ka baxaan Soomaaliya dhammaadka sanadka soo socda ee 2024. Faahfaahinta wararka la xiriira codsiga dowladda Soomaaliya ee dib u dhigista ciidamada ADMIS ee la filayay inay bishan baxaan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Iran ayaa jimcada maanta ah ku dhawaaqday inay dib u soo celinayso xiriirkii diblomaasi ay la lahayd Jabuuti oo xumaa muddo ka badan 7 sano kadib markii dalka muhiimka ah ee ku yaala Bariga Afrika uu ku biiray wadamada kale ee xiriirka u jiray Iran si ay u taageeraan Sacuudiga. Go-aanka ay qaadatay Jabuuti ayaa yimid bilooyin kadib markii Iran oo ay ku xoogan yihiin Shiicada iyo Sacuudiga oo Sunniyiinta ay ku badan yihiin ay dib u soo celiyeen xiriirkooda, sida uu dhigayay heshiis Shiinaha uu durlaal ka ahaa oo lagu dhawaaqay bishii Maarj. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Xuseen Amiir Cabdulaahi ayaa ku sheegay bartiisa X-ka ee horey u ahay Twitter-ka in Iran iyo Jabuuti ay ku dhawaaqeen inay soo celiyeen xiriirkooda diblomaasiyadeed, bayaanna ay soo saareen arrinkaasi ay ku caddaynayaan. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in labada dhinac ee Tehran iyo Jabuuti ay ku heshiiyeen in la sii horumariyo xiriirka saaxiibtinimo iyo wada shaqaynta labada dhinac. Talaabadan ayaa daba socota kulan ay wasiirada arrimaha dibadda ee Iran iyo Jabuuti ku yeesheen magaalada New York ee dalka Mareykanka oo uu ka socdo shirka golaha guud ee qaramada midoobe. Kadib heshiiskii taariikhiga ahaa ee la gashay boqortooyada Sacuudiga, Iran ayaa waxay bilowday inay xoojiso oo ay dib u soo celiso xiriirkii ay la lahayd dalalka kale ee carabta ee xulufada la ah Riyad. Jabuuti oo ah dal istaraatiiji ah oo ku yaala gacanka cadmeed oo u dhow Yemen ayaa xiriirka u jiray Iran bishii Janaayo ee sanadkii 2016 kadib markii weerar lagu qaaday Sacuudiga xilli ay socdeen mudaaharaadyo ka dhashay xukunkii dilka ahaa ee Riyad ay ku fulisay wadaadkii Shiicada ahaa ee Nimir al-Namr. Kooxo hubeysan ayaa jimcada maanta 5-3 qof ku afduubtay jaamacad ku taala gobolka Zamfara ee waqooyi galbeed ee Nigeria, sida uu sheegay afhayeenka gudoomiyaha gobolkaasi iyadoo uu noqonayo afduubkii ugu horreeya ee arday iyo macalimiin lagula kaco sanadkan. Kooxo hubeysan ayaana sanadihii u dambeeyey dhibaato ku hayay waqooyi galbeed ee Nigeria, iyagoo afduub, madax furasho, dhac iyo dilal u geysanaya shacabka. Iskudaygii ciidamada ammaanka ee u dambeeyey ku doonayeen inay ku hakiyaan weerarada kooxdan hubeysan ay ka wadaan aagaasi ayaan wax guul ah laga gaarin. Mugira Yuusuf oo ah afhayeenka gudoomiyaha gobolka Zamfara ayaa sheegay in 24 arday, 10 shaqaale iyo askari ilaalo ah ka ahaa jaamacadda ay dableyda hubeysan jimcada maanta ah ka qafaasheen jaamacadda Guzo. Afduubka ardayda oo mar ahaan jiray xeelad caan ah ay ku yihiin Islaamiyiinta si ay ugu cabsigeliyaan shacabka ayaa hadda noqday meel lacago ay ka sameeyaan kooxaha hubeysan ee Nigeria oo dadka madax furashada u qabsada. Ugu dambeyntiina, ciidamada Israa'iil ayaa iska horimaad ka dhacay daanta galbeed ee la haysto ku dilay nin ka tirsan mintidiinta ka dagaalanta Falastiin, sida ay sheegeen militariga iyo kooxo hubeysan. Wuxuu noqonayaa Falastiinigii lixaad ee 2023 lagu dilo inta uu socdo howlgalka ciidamada Israa'iil ay ka wadaan aagga ay maamusho Falastiin ee daanta galbeed. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in rasaas ku fureen qofka dhintay oo lagu tuhmayo inuu bom iyo waxyaabaha qarxa ku soo tuuray ciidamadii howlgalka ka waday xaafadda Kafardaan ee waqooyiga daanta galbeed. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa dhinaceeda sheegtay in qofka uu ku dhintay rasaas ay ciidamada Israa'iil ku fureen xaafadda Abdomin. Kooxda jihadoonka oo sheegatay ninka la dilay ayaa magaciisa ku sheegtay Cabdulaahi Abu Xasan, marka la dilayna uu ka hortegayay waxay ugu yeereen cadowga. Ugu yaraan 239 ruux oo Falastiini ah, 230 Israa'iil ah iyo 2 ajnabi ayaa lagu dilay sanadkan oo keliya iska horimaadyadii u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ee ka dhacay daanta galbeed. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in xiriirka kala dhexeeya dadka ku nool Puntland uu fiican yahay, balse maamulka Puntland ee uu hogaamiyo Siciid Dani uu sheegay inuu tirsanayo tabasho ilaa haatan aanu garanayn waxay salka ku hayso. Xamse ayaa wareysi uu v o a siiyey ku sheegay in Siciidani uu ka sugayo inuu la yimaado waxa uu xukuumaddiisa ka tirsanayo. Ra-iisul wasaare Xamse ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu safar ku tago Puntland si loo xalliyo wixii mugdi ah ee labada dhinac ka dhex jira. Haddaba waatan qayb kale oo ka mid ah wareysi ay Caashi Cuud la yeelatay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre isagoo jooga magaalada New York.
Waxaan rabaa waxaad ka warantaa xiriirka xukuumad ahaan ama dowladda federaalka Soomaaliya kala dhexeeya maamul goboleedyada gaar ahaan Puntland, xiriir intee la-eg baad leedihiin maamulka Puntland?
Puntland, shacabka dee reer Puntland waa shacab aada u qiimo badan runtii, oo nabadda iyo horumarka wax badan Soomaaliya kasoo qaatay. Waa hooyadii federaalka Soomaaliya la dhahaa. Dastuurkan la sameeyay dadka dalka Soomaalida leeyahay runtii waa ayagaa waxay ka ahaayeen hormuud weligood ka ahaayeen, ilaa haddana way ka yihiin. Marka annaga iyo reer Puntland xiriir fiican leenahay oo dadku waa dadka shacabku waa shacabkay anagu dawladoodi waa nahay taas shaki kama jiro laakiin maamulka hadda jooga walaalkay dani uu ka yahay madaxweynaha waayahan dambe concern ayay si u qabeen haddana different levels ayaan engagement ayaan ula sameynaynaa waxaan rajaynaynaa in ay waxyaabaha ererkana iska dhammaadaan xiriirkaygu marka wax xun ma ah runtii aad iyo aad baan isugu fiicannahay wax dhibana kama jiraan
waxyaabahay ka biyo diidan yihiin Puntland oo kale hatir waxyaabahay concern ka qabeen maxaa ka mid a
waxa ugu weyne waxaa waaye laba shirarkii ugu dambeeyey NCC-da inuusan madaxweyne Sayid Cabdullaahi uusan imaan annaga the concern asagaa sheegay inuu qabo laakiin inta noo yimid kan iyo kanan qaba namausan dhihin waanse si weynaa inuu noo soo sheego intuu noo imaado inuu yidhahdo waxaan diidanay waxaan ka goos qabsanayaa asagaan ka sugeynaa inuu insha allah noola imaado laakiin annagu hadda waxaan dhaho waxaasay diidan yihiin oo rasmi ah oo aan ku sheego ma garanayo
waa gartay marka maadaama raalliahu ka xukuumad ahaan waxaa tihiin xukuumaddii federaalka Puntland waxa ka mid tahay maamulada ka jira dalka Soomaaliya marka yaa looga fadhiyaa labada dhinac in ay wada hadal bilowdo oo wixii haddayba jiraan kala duwanaanshiya ama waxyaaba laga biyadiidsan yahay inay wada hadalka bilowdo xukuumadda mise Puntland
annagu mar walba waxaan diyaar u nahay oon u furannahay oo aan runtii qalbiga u furan yahay oo wax kastoon anagu gacanta ku haynaa ay u furan yihiin dowladda Puntland diyaar baan u nahay runtii inaan tagno inaan wixii ballaqabo inaan xalino diyaar baan u nahay horu madaxweynaha dabcan u tegey waa la socotaa waqtigii ugu horreysay muddo weliba dheer uu joogay dhowr habeen dhowr maalmood ay ku qaadatay uu joogay madaxweynahana dhowr marti u ahaana dhowr jeer ay iswada arkeen ay labadooduba ay sheekaysteen wax haba yaraatee waxana iga maqan ama waxanaan rabaa u yiraahdana may jirin madaxweynaha Puntland haddana marar kale madaxweynuhu tegeyna waa jiraa oo dabcan garaac furitaankeedii dekedda la furay isaga madaxweynaha soo furay aniguna waxaan diyaar u ahay inaan beri tago ayaan diyaar u ahay marka annagaa bilaabaynaa dabcan waanan intaas ama fariimahay si kale u gaadhaan ama siyaabo kale waasaan sheegay si baan isu engage garaynaa diyaar baan u nahay laakiin waxaan rajaynaynaa ilaa idinkiis in walaalahayo gaar ahaan madaxweynaha inaan isfahamno inkasta oo ay Puntland ayada lafteeda ay xilli doorasho laga yaabo inay soo dhowdahay haddana ay ku jirtay xilliyadii aan soo dhaafnay ay xilli doorasho ay ku jireen oo arrimaha local government-ka ama ay dhisaayeen majaalista maxalliga ahayd ay dhisaayeen welina aan filaya inay wax u dhiman yihiin waxaan filayaa markay dhammaato doorashadan gaar ahaan ay ka dhisayaan localka iyo degmooyinka councilladooda waxay la tahay xilligaas inaan wixii ka dambeeya inaan isugu imaan karno arrimahan kale haddii ay walaalkay Saciid wax uu sheegay ama sheeg Puntland ka maqan ama asaga shaksiyan ka maqan haddii jirto diyaar baan inaan xalin
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo u waramayay Caashe Ibraahim Aadan Caasha Cuud. Dhinaca kale, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa codsi u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaas oo ay kaga codsanayso in sabab farsamo loo hakiyo wejiga labaad ee qorshaha dhimista ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya. Howlgalkan ayaana lagu waday in dhammaadka bishan ay 3,000 ku baxaan. Warbixintanna waxaa inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
Fariinta oo ku socotay danjire Fred Hawksha, safiirka Albania oo fadhiya qaramada midoobay oo hadda madax ka ah golaha ammaanka, ayaa faahfaahisay dagaalka ciidamada dowladda Soomaaliya ay kula jiraan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee ka socda gobollada dhexe. Fariinta waxay si gaar ah u dul joogsatay khasaaraha ciidamada dowladda Soomaaliya ka soo gaaray weeraro ay Al-Shabaab ku soo qaadeen, gaar ahaan weerarkii 26-kii bishii Agoost ee dhaaftay ka dhacay deegaanka Cuusweyne ee sababay in ciidamadu ay dib uga soo baxaan meelo ay horey u xureeyeen. فرينتا دولادا وحا لغو شاقي إن واركاسي وقصاري حوغان كسو غاري إذا مدرها دولادا صوماليا ونا موجيه بايله وليكا جرتا فريما هدقالك يسيدا ولي لغو باهان يهي إلا طييوه عدودا إذا مدر دولادا دعدوين كنو عاسيا أيا سيدا لغو شاقي كو قصبايا دولادا صوماليا إني دبو هبين كو سميسو إذا مدر إيه هولقالادا سلو حقيجيو سي وديستا إيه دردرقلين تدقالك كردن كال شباب سيدا لغو شاقي قرالك si dawladdu ay u sameeyso qorshahaasi waxay codsanaysaa in la hakiyo qorshihii bixitaanka ciidamada midowga Afrika ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya ayaa codsigeeda sidoo kale sal uga dhigtay in xilliga iyo xaaladaha taagan aan isaamixin in dhammaan ciidamadaasi midowga Afrika ka wada baxaan fariisimaha ay dalka kaga sugan yihiin. Todobaadkan ayaa ciidamada midowga Afrika ee ka socda dalka Burundi ay ciidamada dawladda Soomaaliya ku wareejiyeen mid ka mid ah saldhigyada ay ka howlgalaan. Dawladdu waxay codsatay in muddo 9 cishaa dib loo dhigo qorshaha bixitaanka 3,000 oo ciidamada admisa. Waxaana warqadda dawladda lagu sheegay in bisha June ee sanadka 2024 ay tahay waqtiga ugu haboon ee ay ciidamada dib u bilaabi karaan bixitaankooda. Bishii March ee sanadkii 2007 ayaa ciidamada midowga Afrika ay tageen Soomaaliya si ay dawladda Soomaaliya uga caawiyaan dagaalkii ay kula jirtay maleeshiyaadkii Islaamiyiinta ahaa. 15 sanadood kadib bishii April ee sanadkii dhaafay ee 2022 ayaa howlgalka laga bedelay magaciisii hore ee ahaa AMISOM waxaana laga dhigay ADMIS oo ujeedka loo bedelayna uu ahaa in ciidamadan ay dalka ka baxaan marka ugu dambeysana si buuxda loogu wareejiyo amaanka ciidamada Soomaaliya.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. Waxaa inoo haya wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Qadar Maxamuud Xared.
Kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka dhegaystayaal, oo toddobaadkan aynu kaga imaanaya magaalada Nairobi, waxaana barnaamijka aynu ku falanqayn doonaa inta uu socdo. Qaybo ka mid ah Soomaaliya waxaa ka socda dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya, dadka deegaanka oo isku dhan ah, iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Dagaalkaasi ayaana inta badan ka socda deegaano ka tirsan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug ee Soomaaliya, iyadoo maamulada kale ee koonfurta ee kala ah Jubbaland iyo Koonfur Galbeedna aysan weli gaarin howlgallada kooxda Al-Shabaab lagaga xoreynayo dalka. Haddaba dowlad goboleedyada Soomaaliya daacad ma ka wada yihiin dagaalka ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ay kula jirto maleeshiyaadka Al-Shabaab? Muxuuse yahay doorka dowlad goboleedyada Soomaaliya kaga aadan dagaalka ay dowladda Soomaaliya ay kula jirto maleeshiyaadka Al-Shabaab? Barnaamijka waxaa martida igala qayb galaysa ee halkan studiyaheena magaalada Nairobi ila jooga ka mid ah Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo ah wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, Cabdi Malik Cabdullaahi Ibraahim oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha ammaanka, iyo Cabdiqaadir Xuseen Maalin oo isna ah aqoonyahan bartay arrimaha dowlad wanaaga iyo dib u heshiisiinta. Marka hore ku soo dhawaada barnaamijka dhammaantiin.
Qadar, waa mahadsan tahay. Waana ku soo dhownahay. Mahadsanid.
Qadar, waa mahadsan tahay.
Aad baad u mahadsan tahay. Mana doona
Soomaaliya sidaad la socotaan dagaal ayaa ka socda oo dawladdu dagaal ayay kula jirtaa maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Barnaamijkeena waxaynu ku falanqayn doonaa daqiiqadaha soo socda. Dowlad goboleedyadu daacad ma ka wada yihiin dagaalka ay dowladda Soomaaliya ay kula jirto maleeshiyaadka Al-Shabaab? Muxuuse yahay doorkooda? Ugu horeyn ku soo dhawow Xasan Cabdi Maxamed.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خضر وما سنتهي أذيق أيو بهذا ورباهين تفيوه نبان تيبه وما سنتهين يساحي بذا قلو دي برامشك إغلاق إبقلا يا يغن وحن لي سودو وادا دان سؤال شادي توسو أبارو ورطبرك وو رئيسو صوماليا دي خضر وشن يتمنك يسرون لصورنا فيبا دولة ديه كالدونا صوماليا كجري وحيلا دي علما يين روبكان أرقق حسادي على الشباب نبديد كاية صوماليا نباتد كوايو walaa dee madaxweynayaashii ama xukuumadii dalka Soomaaliya mid waliba markay qabareysa xilka ay oranaysay diyaar baan waayay inay shabaab dalka ka saaro asayshe 15 sano ay ku qaadatay in dalka laga saaro shabaab ilaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markiisa labaad uu ku soo laabto maanta uu ku dhirrado yiraahdo Alla ilaahay aniga maadaama aan aqoon badan iyo ayaarigba badan u leeyahay dalkana in badan joogay shabaab waqtigii dalka laga saari lahaa marka horta habal ay mudan tahay dowladda maanta madaxweyne xasan sheekh maxamed uu hoggaaminayo iyo dadaalkooda iyo isku daygooda iyo tallaabooyinka dadka soomaaliyeed dhiirigelinaya in shabaab lala dagaalami karo inay dalka ka bilaabaan. caqabada waa iska jiri karaan oo dee dagaal marka la galayo oo diyaargarow adagu u baahan yahay walow dowladda ay sheegto inay si aada ugu diyaargarowday hase yeeshee waa laga yaabaa caqabada waaweyn inay ka hor imaan doono. Laakiin tallaabooyinka hadda la qaaday bilihii lasoo dhaafay ambaar idhaahday sanadkan hadda gabagabada maray horaantiis ilaa waqtigan hadda la joogo waxay dhiirigelinaysaa in dadka soomaaliyeed iyo dowladooduba ay ku dhiirin karaan, dadkuna ay arki karaan waxyaabo kale wax la taaban karo oo la dagaalanka shabaab inay dowladan ka go-an tahay. Laakiin caqabadu way iska badnaan karaan.
Koonfur galbeed oo kale marka laga hadlayo waxay ka mid tahay meelaha ay al-shabaab weli ku xoogan yihiin marka laga hadlayo deegaanada bannaanka ka magaalooyinka waaweyn ee koonfur galbeed. maxay kula tahay dowladda koonfur galbeed oo kale?
wallaahi horta la dagaalanku shabaab ma aha keliya wax gaar u ah koonfur galbeed, jubbaland iyo hirshabeelle iyo galmudug, cadowgu dee gobollada dalka marka laga reebo puntland iyo somaliland oo dhan buuba dhibaatooyin badan ku hayay. haddaan soo laabto koonfur galbeed waa meelaha aris leeyahay xuquuqaalnimadayda iyo waayo aragnimadayda, maadaama oday soomaaliyeedu deegaankaas muddo 7-8 sano wasiir ka soo ahaan ahaa. waa deegaanada dhibaatada aadka u weynay shabaabka ku hayaan. laakiin dee la dagaalanka shabaab keliya ma inay dowlad goboleedyadu ku filan yihiin. iskaashiga dowladda federaalka soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada ayaa un suurtagal yahay shabaab in lala dagaalo. laakiin aniga intaan ogahay diyaargarow rasmi ah oo maanta koonfur galbeed shabaab sidii loola dagaalami lahaa maamulka hadda waqtigiisa uu soo dhamaaday oo meesha sii joogo u diyaar garoobay qadar oo ilaa hadda ima muuqato. marka wax noo muuqdo oo saansaan shabaab in lala dagaalamay
khadarway waan kugu soo nalaaban doonaa xasan cabdimaali, kusoo dhawo barnaamijka.
aad baad umahadsan tahay khadar, adiga iyo idaacadda v o a ba waan uga mahad celinaynaa barnaamijka aad nagu soo dhaweyseen. khadar, waxaan rabaa inaan horta ku horumaro inaan aad uga mahad celinno ama aan bogaadino dadaalka madaxweynaha soomaaliya madaxweyne xasan sheekh uu soomaaliya ka wada guud ahaan la dagaalanka muxuu ahaa qolyaha nabadiidka ah, gaar ahaan haddii aan soo galo barnaamijkan dowlad goboleedyada iyo waxa ay ama ka qabteen ama uu yahay standkooda marka laga hadlayo la dagaalanka argagixisada. anigu waxaan aaminsanahay saddex qodob oo waaweyn baa soomaaliya ka taagan. saddexda qodob, midka koowaad waxaa weeye domestic and international conflict oo ah dagaal deegaameed iyo mid caalami wax saameynayo oo qolyahan argagixisada ay sameynayaan. qodobka labaad waxaa weeye maxaa la odhan jiray societal safety and security, bulshadii soomaaliyeed oo ka geeskage soomaaliya dhibaato ku nool oo runtii horumar oo dhan loo diiday, muxuu ahaa inay ummadaha adduunka maanta la jaanqaadaana loo diiday. qodobka saddexaad oo muhiimka isagana waxaa militarization, dagaalka iyo xabadda muxuu ahaa argagixisada ay soomaaliya ka wado. saddexdan qodob haddii aan eegno, maamul goboleedyadu maxaa ku aadan oo ay ka qabteen, anigu waxaan aaminsanahay inay ku guuldaraysteen. sababtoy tahay marka laga hadlayo domestiga dhibaatada deegaameed ee dhacaysa, waxa koowaad ee samaynayaba ayaga inay yihiin baan aaminsanahay. sababtoy tahay bad governance-ka marka laga hadlayo maamul xumada marka laga hadlayo dhibaato iyada ay ka bilaabataa, marka maxaa lala dagaalamayaa dadkan dhibaatada soomaaliya ku hayo haddii deegaamadii intii yareedee la xoreeyaba maamul xumo ay ka socoto dadkii deegaamada ku noolaa oo shacabkii ayba la noolaan yihiin la noolaan la yihiin ee maamul goboleedyada soomaaliya ka jira. qodobka kale oo muhiimka isagana waxaa weeye waxaan goor dhow xitaa ogeyn in adduunka uu soo saaray warbixin qeexayso in ganacsata soomaaliyeed oo qaarkood weliba xidhiidho la leh muxuu ahaa madaxda soomaaliya ee maanta jooga dowlad goboleedyada in lagu eedeeyey inay xidhiidho leeyihiin al-shabaab. inta markaa shabaabka xabadda watay ee duurka ku jiray ama lala dagaalamin, haddii daacad la yahay la dagaalankooda dadkaas adduunkaba ku eedeynayo, baaritaan dheer markii la sameeyey caddeenna lagu helay in ay xiriir leeyihiin nimankaas, ayay ahaan lahayd intaan al-shabaabba la aaday ninka quriga wata in kuwaa laga bilaabo oo meesha laga saaro. haddii marka ayagii xaggan la lahaa way maalgelinayaan, haddana ay xidhiidhaba la leeyihiin dowlad goboleedyadii oo ay ka dhex shaqaysanayaan oo muxuu ah ay yihiin dad ku talagalay inay labada dhinacba la shaqeeyaan. dowlad goboleedyadii markaa daacad kama ahan leenahay inay ninka qoriga wata la dagaalamaan, haddii kii lacagta siinayaba laga yaabino madaxtooyadii dowlad goboleed inuu ka shaqeynayo. Qodobka saddexaad oo raacinaya waxa weeye militarization qoriga wayan
soko
asoko baya qoriga wayan al-shabaab waxa loo yeeyay inay dad weesad oo duulka ku jira. Dowlad goboleedida marka aad hadda fiiriso maanta waxay leeyihiin awood ay kaga saaraan dadkaas muxuu aha tirada yar oo qoriga wato oo duulka ku jira. Daacad marka kama aha baan is leeyahay haddii marba ay muxuu aha dadkii 10 kilometer 30 kilometer ama 20 kilometer tuulooyin aba ay weli ka talinayaan nimankan madaxda maanta dowlad goboleedada xukumaayna ayagoo hub intaan la eg haysta ayay 20 kilometer maanta aynan xabadna ka ridaynin una soconin haddii ay ka ridaanna niskooda xabad laga ridaya niska dambe waxa lagu soo noqonayaa deegaamadii ayaga ka talinayeen lama joogaayo meesha al-shabaab laga qabsaday marka anigu waxaan aaminsanahay waxa soo dhan kulkii isku soo xooriyo nimankan dowlad goboleedyada inayna daacad ka ahayn haday daacad ka aan lahayn sidii madaxweyne xasan sheekh intay bambaxaan duurka galaan ayay maxay ahayd meesha nimanka ay joogaan kula dagaalamay lahayeen
way waa maasantahay abdi malik markana waxaan ku soo dhaweynayaa makrofoonka abdiqaadir xuseen maalin abdiqaadir soo dhawow waad maqleysay labada mas'uul ee ka horreeyay maxaa kaaga baxay dooda dowlad goboleedyadu se daacad ma ka yihiin dagaalka socda
waxaan marka hore kaaga mahadcelinayaa qadar doodweynaaga maanta aad naga qayb gelisay marka haddaan dib ugu soo noqdo fursadan arrintan oo dagaalka la dagaalanka nimanka nabadda diidan oo argagixisada ah waxaan qabaa hirshabeelle iyo galmudug horta door weynay hadda ka cayaareen ee la dagaalanka argagixisada haddaad u fiiriso deegaamanka hadda deegaamada laga saaray teeramkii hore madaxweyne xasan sheekh wuxuu ka bilaabay dagaalka xamar agaarheeda wuxuu geeyey ilaa cadale iyo meel kasii xageysa marka waxa waaye dowlad markuu madaxweyne la magacaabooba wuxuu ku darsadaa hadalkiisa inuu argagixisada ka saaraya soomaaliya marka waxa daacad kaliika ah teeramkii hore iyo teeramka madaxweyne xasan sheekh sababtoo ah maanta dadka wuxuu tusiyey inuu daacad ka yahay isaga oo dareeskiisa wata inuu front line ka tago oo naftiisii u aaligo dalka iyo dadka inay nabad helaan marka waxaa la gudboon maamul goboleedyada hirshabeelle meelaha aan isleenahay tuun baa ka jira waxaan rabaa oo hadday i dhegeysanayaan hadday yihiin galmudug ama hirshabeelle waxaan leeyahay dagaalka daacad ha laga nafdo madaxweynehu waxa uu u shaqaynaya danta shacabka iyo dalka weye ma ogeye wax dan qaas isaga wata ma ah haddana waxay halis ku yihiin nimanka nabadida ah nabadidaka soomaaliya iyo dariskaba marka waa in laga hortagaa maamul goboleedyada kale puntland iyo jubbaland madaxweynaheeda watuu taageeray madaxweyne xasan sheekh laakiin taageere afkari lama rabo waxaa la rabaa logistikada iyo wixii ka dhiman baahiyada ka dhiman in la dhammaystiro dhanka odayaasha dhaqanka ah ee qabaa'ilada meesha hadda 80% laga saaray argagixisada meelaha yar ay ku harsan yihiin iyo meelaha hadda ay ku go'doonsan yihiin in lasii xoojiyo oo lagu midoobo waxaan qabaa dalka soomaaliya waxaa usoo baxay iftiin nabadeed geeska afrikan waxaa usoo baxay nabad iftiin nabadeed marka in lagu guuleysan doono ayaan rajaynaynaa insha allah.
Markana waxaan ku laabanayaa ugaas xasan cabdi maxamed. Ugaas, ma jiraan dad deegaanka koonfur galbeed oo is-abaabulay ama abaabul socda oo ah inay la dagaalamaan maleeshiyaadkan shabaab si la mida sida kuwa dadka deegaanada galmudug hirshabeelle?
Abaabulku horta dowladda meesha joogtaan laga rabaa inay dadka abaabusho. Dowladda federaalka soomaaliyeed markii ay galmudug iyo hirshabeelle ka bilaabaysay ololahan sifaynta deegaanadaas waxay bilowday inay la hadasho madaxweyneyaasha deegaanka, kadibna madaxweyneyaasha deegaanku ay bilaabaan abaabul dadka lagula hadlaayo si balcadowga loogu midoobo shacab iyo dowladba aan loo kala harin. Koonfur galbeed soomaaliyeed ee madaxweynaha joogo hadda waqtiga kasii dhammaaday ma hayno meel uu kula hadlay shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya. Qadar saddex shay oo waxaa jirto sideedaba markaan ka hadlayno amniga aan marnaba suurtagal ahayn in midba mid buu kaabaya aan laga tegi karaynin. Waxaan ognahay maogtahay amniga, dhaqaalaha iyo siyaasaddu saddexdan shay waa saddex shay oo muhiima oo midba mid kaabayo. Haddii aan rabno inaan amniga ka hadalo waa inaan ka hadalnaa dhaqaalaha, haddaan dhaqaalaha ka hadlayn waa inaan ka hadlaa siyaasadda. Deegaanka koonfur galbeed soomaaliya muddadii lasoo dhaafayba waxaan dareemaynaa in kala duwanaansho fikir uu jiray oo aad u adag, taas waxay dhaawacday in amnigii laga shaqeeyo, dhaqaalihii laga shaqeeyo, siyaasad midaysano dadka reer koonfur galbeed soomaaliya heshiis ay ku yihiin ay deegaanka ka jirin. Marka haddaan dhaqaale jirin amni lagama fikiri karo, haddaan amni jirin dhaqaale lagama fikiri karo. Labada mid isku hayn lahaydna waxa weeye u dhaxaysa amnigana gacan ku haynayso, dhaqaalihiina gacanta ku haynayso, waa siyaasad xasiloon oo deegaanka ka jirto. aniga ma aaminsan mar haddii siyaasadda reer koonfur galbeed soomaaliya aysan xasilooneen, deganaansho badan ay ka jiraan oo kala duwanaansha fikirka uu sida yahay in lagu midoobi karo loona yeeri karo dadka reer koonfur galbeed guud ahaanba, dowladduna ay abaabuli karto meesha ka jirto, shacabkuna u dhagnaga nuglaan karaan ilaa laga heshiiyo siyaasadda. Marka caqabadaha siyaasadda deegaanka ka taagan ayaa waxay keentay madaxweynaha hadda joogin uu abaabuli waayo dadka deegaanka isugu yeero wacyigelin waayo sabab si loola dagaalami lahaa.
Laakiin sidaa ognahay dowladda koonfur galbeed way wadaa un dagaal dadaal ka dhana howlgallada, inkastoo aysan u xoogganayn sidaa deegaanada kale ee waddanka. Cabdimaalik baan siinayaa. Cabdimaalik, kusoo dhawow, muxuu noqon karaa doorka dowlad goboleedyada Soomaaliya ee ku aadan dagaalka ama xoojinta dagaalka ee dowladda dhexe kula jirta maleeshiyaadka Al-Shabaab?
Qadar, waad mahadsan tahay. Qadar, horta doorka ay dowlad goboleedyadu leeyihiin marka laga hadlayo dagaalka maanta argagixisada ee dalka Soomaaliya, iyaga basiga ah saldhigga la rabay in laga duuliyo waa dowlad goboleedyada. Sababta asal ahaan dowlad goboleedyada loo sameynay waxay ahayd markii Soomaaliya dowladda centralizedkaheed ee Muqdisho un fadhiday keli a lagu dejin waayay dalka Soomaaliya, adduunka wuxuu qaatay approach ka bedelan in bal la helo dowlada dadka Soomaalida, maadaama waxyaabaha asaasiga isku hayan oo nooc qabiil iska yahay, nooc deegaan iska yahay, in dowlada deegaan ku salaysan oo saldhig u noqda bal baahida iyo cabashada dadweynaha in la helo asal ahaan sida loo abuuray taas ay ahayd. Baahida iyo cabashada dadweynahana maanta waxaa ugu weyn muxuu ahaa dhibaatada nimankana la dagaalamaya ay dalka ku hayaan. Waxay ahayd marka asal ahaan dowlad goboleedyadu inay doorka koowaad ee ugu muhiimsan xitaa ka muhiimsan dowladda muxuu ahaa centralka Soomaaliya, dowladda dhexe Soomaaliya, xitaa door ka muhiimsan inay qaataan. Sababto ay tahay haddii maanta Jubbaland ay daacad ka tahay inay dagaalanto oo Jubbaland ay duurkii ku aadanaa ka qaadato oo muxuu ahaa Galmudug duurkii ku aadanaa ay ka qaadato oo South West duurkii ku aadanaa ay ka qaadato, waxay noqon lahayd markaa in dhinac kasta inta laga soo kaxeeyo inta yar ee soo hartana ay dowladda Soomaaliya muxuu ahaa supportkeeda lagu tirtiro. Laakiin maadaama hadda dowlad goboleedyadii basically la rabay inay barnaamijka hormuud u noqdaan, qaab deegaanna uga soo shaqeeyaan, ay duurkoodii meesha uu ka maqan yahay ama uu aada u liito, waxaa imaatay in xataa haddii dowladda centralka Soomaaliya ay si kastaa u dagaalanto in duurkii asaasiga ahaa uu meesha ka maqan yahay. Taa marka waxay abuureysaa in mar waliba nimankan ay yeeshaan meel ay ku gabadaan. Waa midda koowaad. Midda labaad, siduu walaalkay wasiirka ka dhawaajiyey qodobka meesha yaallo oo aan ku raacsanahay waxaa weeye dagaal wuxuu imaanayaa marka inta isla socota ay heshiis tahay, bal nimankan Al-Shabaab inta noo dhigaaba nimankai lala dagaalamayo deegaamada dowlad goboleedyada laftirkoodu heshiis ma ka yihiin inay horta dhinaca wanaagsan u wada dhagaaqaan. Dhinaca wanaagsan u wada dhagaaqaan waxaan ka wadaa in maanta ay wax isla wada maamulaan oo shacab iyo maamulkaba ayagoo isla socdo ay duurkoodii qaataan horta diyaar muu yihiin? Ani waxaan aaminsanahay maya. Waay sababtoy tahay meesha had wasiirku ka hadlayo oo South West madaxweyne Cabdicaziz markuu imaanay siduu ku yimid Soomaaliya dhow waa ogtahay maanta. Madaxweynaha Jubbaland inta jeer oo muxuu ahaa meesha la yiraahdo Kismaayo ama Jubbaland uu madaxweyne doorasho ka galay iyadoon calaacal iyo cabasha la-aan ahayn ma dhicin iyadana. Taa marka waxay keenaysaa in maanta dadkii wada shaqayni lahaa mithaal muxuu ahaa waxaa weeye Jubbaland oo kale maanta markaan mithaal usoo qaato raggi sanataarada ahaa oo mathalaya maanta shacabka Jubbaland maa maanta waxay ka biyadiidsan yihiin qaabka hogaanka iyo maamulka Jubbaland uu ku socdo. Sidaadan taa markii loola dagaalamo Al-Shabaab waxaasoo dhan marka waxay abuureysaa in ay filqalaado helaan, inay helaan meelo ay ka baxaan, inay helaan meelo ay ku dhuuntaan. Marka waxaan aaminsanahay qodobka koowaad oo ah in muxuu ahaa dadkii shacabkii iyo maamulada meesha ka jooga ayna isku qanacsaneen qaabka maanta loo maamuli hayo inay fursado badan abuureyso. Tan labaad, madaxweynayaasha meelaha kasoo jeedo ma ku qanci karaan inay bulshadii ayagaba kasoo horjeeday oo qaabka ay u maamulayaanba aan ku qanacsaneen inay qori qaata ee dagaalama dhahan ma aaminsanayaan? Ila waxay ka baqayaan qoriga day u dhiibaanba inay madaxtooyadii la soo aadaan. Taa marka waxay keenaysaa dagaalkii in sida loo ribay uusan u dhicin. Marka waxaan isleeyahay aniga maamul xumo fara badan, talagal xumo fara badan, isku kalsooni darro ka jirto muxuu ahaa maamul goboleedyada oo shacabkii iyo maamulka meelaha jooga ay isku kalsooneen inay abuurayso maanta in nimankaas ay sii joogaan waqtina u helaan inay deegaanada sidaa u sii haystaan.
Way Cabdiqaadir, maadaama aad baratay arrimaha dowlad wanaagga iyo dib u heshiisiinta deegaanada dib u xareynta ay ka dhacday ee Al-Shabaab laga saaray, sidee ayay dowladda maamul wanaag iyo dib u heshiisiin ay uga abuuri kartaa si aysan fursad ugu noqon in al-shabaab ay markale ka faa'iideysato oo ay dib ugu soo laabato.
Hadda waxa lagu guuleystay dhowr iyo labaatan ka badan magaalo oo laga saaray gobolooyinka nabadiidka ah. meel adii meesha laga saarayna dowladdu waxay xoogga saaraysaa inaysan dib dambe ugu soo noqonin oo kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxyaabaha ka dhiman iyo waxyaabihii laga burburiyey islamarkiiba loogu jawaab celiyay shacabka Soomaaliyeed. marka waxaan filayaa hadda in maaragtay aag walbaba aadayaba ha ahaado galmudug ka ahaato dhankan maaragtay cadale iyo warshid ha ahaato meel walbaba in meel adii meesha laga saarabo in dowladdu ay u dhigtay ciidan oo maaragtay xasiliya si aysan dib ugu soo noqon meeshii baahiyada ka jirtana la daboolo. hay-adaha caalamka naftigooda waxaan rabaa inaan u soo jeediyo meelaha laga
saar. sidee loo bari karaa dowladda maadaama deegaanadan ay yihiin deegaano ay shabaab muddo badan ay gacanta ku hayeen, sidee dadka loo wacyigelin karaa, dowlad wanaaga loo bari karaa?
dadku waxay ku kalsoon yihiin in nabaddu ay tahay horta nolosha ugu muhiimsan qofka bini-aadamka inuu helo. qofka markuu nabadda helo in lagu baraarujiyo in aan mar dambe qof nabadda kasoo nabadda diidan ama kasoo horjeeda horumarka ammaanka ama nabadgelyada ama maaragtay horumarka deegaankaas in laga horto si wadajir laga hortago culummada, odayaasha dhaqanka iyo guddiga deegaankaba inay si kastaba ugu hortagaan.
waaya gabagabadii barnaamijka ayaynu kusii dhownahay. Ugaas Xasan, maxay dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo tusaale ahaan Jubbaland oo kale ay ka baran karaan dowlad goboleedyada kale ee ay ka socdaan howlgallada ay dowladda ay kula dagaalamayso maleeshiyaadka Al-Shabaab?
Wallaahi waxay ka baran karaan qadar waaniga sida ila tahay dadku hadday tashtaan, madaxduna ay ka go-naansho in shabaab lala dagaalamo ay ka go-an tahay deegaanada joogo dowlad goboleedyada, hadday wada fariistaan wada tashtaan, hal cadow ay leeyihiin. mogta shabaabku dadka shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed labadaba la dagaalamaya. marka maadaama dagaalku uusan cidba dhaafaynin, in la wada tashto, la wada fariisto muhiim ay u tahay. labada dowlad goboleed waa Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, waa labada meelood oo aris leeyahay marka laga soo saaro Hirshabeelle iyo Galmudug. shabaabku waa meesha ay salka dhigan doonaan, oo weliba dee dhul ahaanna waa dhulka ugu dhibta badnaan doono shabaab in lala dagaalamo, sababtoo ah Hirshabeelle iyo Galmudug deegaanada qaarkood meesha shabaabka lagula dagaalamayo waa dhul bannaan ah oo aan hawd ahayn, laakiin dee Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waa dhul intiisa badan hawd ah, wabiya leh oo lagu dhuuman karo. marka si nimanka loola dagaalamo oo shacabka reer Koonfur Galbeed iyo Jubbaland maadaama isku dan yihiin, deegaanna yihiin oo dad dee isku aragti ah ama isku qoloba arirahda ay wada degan yihiin, labadaba waa in dee shacabka la abaabulaa. shacabku isma abaabuli karo, waa in madaxda dowlad goboleedyadu ay muujiyaan inay ka go-an tahay la dagaalanka Al-Shabaab. ayagaasaa laga rabaa dadka inay hogaamiyaan. maogtahay aragtida marna shacabka aragtidiisa la qaataa. waa markay nabaddu jirto oo laga hadlayo horumarka iyo waxyaabaha dowladdu ay qalado in shacabku ay ka hadlaan. marna duruufaha shacabka ku xeeran waxaa garan karo hogaamiyaha loo doortay ee deegaankaas joogo ama loo magacaabay ku doonaba ha ahaadee. maanta waxaa laga rabaa hogaamiyaashaasu inay gunta dhiisha isaga dhigaan oo ay ogaadaan iyaguna inay sharaf ku leeyihiin shanta beri ay joogaan shabaab in dalka laga saaro. xukunku micno badan ma sameynayo, laakiin dadkaaga cadaawaddan ku habsatay ka qaado, kala dagaalanto, taasaa sharaf kuugu muhiimsan. laakiin inaan taa albaabada isku soo xirtid xukunaan 5 kilomitir gaarinin keliya aad raadid, halkaanan dadka ku xukumaaya dadkaaguna ay baabaan, micno badan ma sameynayso. marka madaxdu waa inay ka go-naataa si dadku u abaabuli lahaayeen qabaa'ilada deegaankaas degan oo intuba diyaar u ah, intaan ognahay inay garab siiyaan dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadaba ay dhexgalaan, kalsooni badanna u muujiyaan, khilaafaadka yaryar ee hortaagan in dadku ay ku kalsoonaadaan dowlad goboleedyada iyo maamulkoodana ay dib u heshiisiin ka sameeyaan si wada jira loo wada guuleysta deadline.
waayahay Cabdimalik walaal, horta waxaan jeclaan lahaa qodobka ah haddii dhulyoogan la xoreynayo qaabkee loo wajihi karaa. saddex arrimood haddii la sameeyo waxaan isleeyahay guulo waaweyn baa la gaarayaa. waxaanad ogaataa qorigan la ridaayo waxa ka muhiimsanaa meesha yaalla mararka qaar. calaa sabiili misaal, nimankan Al-Shabaab markay dagaalamayaan qori kale kuma dagaalamayan, idolojiyadna waa ku dagaalamaan. waxaan markaa odhan lahaa meel kasta oo la qabto waa in dowladda Soomaaliya ay ka shaqeyso sidii ay dowlajiyadda dadka shacabka lagu shubay
muddada nimankan ay deegaamada joogeen waxa u dhigma oo horumarkana in hormuud u noqon kara Soomaalinimadii iyo magaranaysa islaamnimadii in dhig islaam iska daadiyo meel cid la ayaa waxa soo dhan dadkan in wax laga bedelay ideolojiyadoodu is very important dawladdu waa inay xoog saarto sababtay tahay qoriga ideolojiyada ka xog badan mas'alada labaad ee very important ka waxa waaye in qadar oo nin waliba oo Soomaaliya dhamaantii inuu ku xisaabtamo ay tahay ama madax noqdo ama shacab noqdo waa cadaalad weeyaan waxaan maqlayay dhowr jeer soo gaaraysay Muqdisho iyo meelaha nimanka joogan dhamaan shabeelooyinka jubooyinka kulli mararka qaar waxay sameeyaan maxkamado dulki dawladda ka shaqeynaysa dad ku nool ayaa intay banaan ku baxaan gaari qaataan bay meeshii nimanka joogeen waxay u dooranayaan in maxay ahayd ee lagu soo kala saaro taas marka dadku ay ka dhaadhiciyeen nimankan inay cadaalad yihiin dawladda marka meel kasta ay qabsato waa in ay ka shaqeyso sida ay ummada Soomaaliyeed uga dhaadhicin lahayd inuu systemka dawliga yahay systemka ugu cadaaladsanaa si practical dadka loo tuso qodobka saddexaad waxa weeye rehabilitation meesh markii la qabsado inta dhimatay mooy waxa laga yaabaa dad in la qabto dadka la qabanayo in si wanaagsan loo dhaqdo rehabilitation stations la loo furo muxuu ahaay ideology iyo wixii lagu shubeenaa dab in looga muxuu ahaay looga dhaqo weeyaan oo maxay dadkii nolosha caadiga ah si ay ula qabsan lahayn dadkii in la qabtsiyo inta kadib waxa kale oo muhiimka ah waxa weeyaan dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyadaba inay ka shaqeeyaan deegaamada ay joogan inay dadka u cadaalad falaan dadkana tusiyaan systemkan dawliga inuu yahay waxa ugu haboon oo maanta adduunka la qabsan karo ummadana ay ku wada noolaan karto marka inaa san isleeyahay ay muhiim tahay
way gabagabadii Cabdiqaadir sidee ayay dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyadu ay ugu midoobi karaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab
gabagabadii waxay ugu midoobi karaan hadda markay oo laga soo saaro wajiga koobaad Hirshabeelle iyo Galmudug markay laga soo saaro ay arkaan Koonfur Galbeed inuu soo jabaan iyo Jubaland zonkooda markaas ayay iyaguna waxay noqon doontaa inay u sarakaan dawladdu federaalka kama gaabsan doonto oo waxa weeye waxa ka go'an wuxuu u dhaaftay dalka iyo dadka marka dawlad federaal dawladda goboleedyadu waxa masuul ka ah madaxweynaha haddii madaxweynaha uu kusoo guuleysto muddo 4 usbuuc gudahooda Hirshabeelle iyo Galmudug inuu isagala uu sidii uu kiciyay dadka shacabka labadaas gobol inuu u kicin doono Jubaland iyo Koonfur Galbeed
way isla su'aashaas waas Xasan
lan waxaan aaminsanahay dawladda federaalku de ka go'naashaaba ka muuqdo madaxweynaha jamhuuriyadda ba intuu gurigiisa mukeefka iyo raaxada la intuu isaga baxay yaa wuxuu tagay meel furin dagaara tuutaan u gashay dagaalkuna de hadii aan heshiis lagu wada ahayn oo dawlad goboleediyadu sida furitaanki barnaamijkeena baan ku furay daacad mi ka yeen adaysan daacad ka ahayn waxaan aaminsanahay dhibaatooyin badan ay imaanayo laakiin hadii madaxweynaha jamhuuriyadu sida hadda ka muuqata ka go'naanshihiisa uu ka dhabeeyo ciidamada dagaalamay intooda badan marka laga reebo ciidamada deegaanka waa ciidamada qaranka noocyadooda kala duwan baritiriga Soomaaliyeed dagaalamayo dawlad goboleedyadana waa joogaan oo Koonfur Galbeed iyo Jubaland labadaba waa joogaan ciidamadaasta waa ciidan dawladeed amarka ay ku shaqeynayaan dawladda dhexe federaalka iyo wasaaradda gaashaandhiga iskale laakiin marnaba ma laga maarmaayo in ciidamada deegaanka la helo Koonfur Galbeed oo kala tusaale halkan u soo qaado maanta mooga ciidan Koonfur Galbeed ay leedahay oo u diyaarsan marka laga reebo ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo maanta ka barbar dagaalami karo marka laga reebo in yar oo maamulka magaalada Baydhabo ku haysto laakiin hadii madaxweyne Cabdi Aziz oo de hadda waqtigiisa uu gabagabay yahay oo waqtigii koobnaa oo la siiyana labada qodob oo laga hadlayay ahaayeen sidii uu Shabaab ugu diyaar garoobi lahaa si loola dagaalami lahaa inuu door shaqabto tii Shabaabka nooma muuqata laakiin dawladda federaalku dalka ayada xukunto masalixda dadkan iyo dalkan ee madaxweynaha loo doortay sida walaalkay maalin baa uu sheegay asagaas laga rabaa inuu horta hoggaanka inta badan u yeesho istaraatiijiyada Shabaab lagu la dagaalamayna sideedaba dawlad goboleedyadu ma laha marka laga reebo caawinta dawladda federaalka iskale wasaaradda gaashaandhiga iskale goobaha iyo meelaha la tagaayo sida loo weerarayaba laakiin marnaba qadar uu lagama maarmaayo maamul goboleedyadu inay doorkooda muhiimka ay qaataan Jubba Galmudug iyo Hirshabeelle waa nooga muuqataa walow ciidamada dagaalamayo intooda badan ay yihiin ciidamada deegaanka laga abaabulay oo ay dawlad goboleedyada dawladda federaalku abaabuleen sidoo kale ciidamada qaranka ay yihiin laakiin ciidamo dawlad goboleedyadu ay leeyihiin tusaale oo kale Jubaland oo kale ciidamo fara badan oo waxa joogo Jubaland oo aan maalin walba arno madaxweynaha iyo xukuumadiisa ay soo bandhigaan hadday iskaashtaan dawladda federaalka iyo maamulka beesha ka jiro ka go'naanshana uu jiro xagal daacina aysan jirin anuu waxaan aaminsanahay sabab Shabaab looga guuleysan waaynahay aniga ima muuqato. Marka waa in dowlad goboleedyadu ay diyaar u noqdaan sidoodaba, kalsooni badanna ay qabaan madaxda maanta joogto shabaab marka dalkan laga saaro inay cid walba sharafi ugu jirto. Joogitaanka shabaabna aan dadka in lagu xukumo uusan macno badan samaynin.
Waaye cabdimaalik gabagabadii
waxaan dhehi lahaa walaal horta commitment maqan haddii
ka go-naasho
haddii dowlad goboleedyadu ay ka go-an tahay inay la dagaalamaan al-shabaab. Dowladda Soomaaliyana aawan arkayna dee madaxweyne xasan go-aanka uu qaatay iyo heerka uu hadda ka marayo in la dagaalamo nimankaas. Waxaan aaminsanahay aniga inuu wax badan qabsoomi lahaa, laakiin wax waliba oo dagaal ah walaalo waxaan isleeyahay wax fundamental ah, wax waxaa jira asaasi ah oo marna laga gudbi karin. Waxaas waxaa weeye khilaafaadka faraha badan ee dowlad goboleedyada ayaga dhexdooda ka dhexeeya saameyn badan bay ku leedahay deegaamadaas in nabad laga dhigo. Haddii aan khilaafaadkaas la yaraynin, waan isleeyahay madaxweynaha juhdiga uu ku bixinayo quri intuu qaato inuu al-shabaab la dagaalamo, mid la mid ah inuu ku bixiyo in deegaamadan bal horta maamulada yar ee ka jira maanta in bal horta dhexdooda sidii nabadgelyo iyo wada shaqeyn looga heli lahaa inuu ku bixiyo ay very important tahay. Haddii la waayo oo keli ay noqoto madaxweynaha markuu xaggaa kasoo jeesto, haddana wuxuu imaanayaa maxaa la oran jiray south west iyo jubbaland, haddana waxaa la bilaabayaa dagaalkii al-shabaab iyadoo ognahay khilaafaadkaas faraha badan inuu ka dhexeeyo maamulada meesha ka jira. waxaan aaminsanahay aniga xitaa haddiiba dhagaaqa hore guule laga gaaro, guulahaas inaysan sii joogi karin baan aaminsanahay. waanan ognahay madaxweynaha hadda markii uu galmudug joogay muddo markuu joogay kadib waa kii baxay oo aaday meesha la oran jiray maxay ahayd maxaas markuu tegay oo kale. waxyaabaha madaxweynaha uu xallinayay yes barnaamijkan la dagaalanka argagixisada way socotay, laakiin waxaan ognahay in qaar joogay halkaasay yidhaahdeen anagu kamaba tirsaninba maamul gooniyaan la baxayna madaxweyne gooniyaanahay, ma garanaysaa tii markii madaxweynaha wuxuu dareemayay inay ku keenaysa caqabado fara badan dagaalka uu ku jiro. taas tu lamid a maanta jubbaland ka jirtaa south west. taa marka waxaan aaminsannahay annaga ayadoo dib u heshiisiin laga samaynin oo the right reconciliation aan laga samaynin dagaalka al-shabaab inuu weligiis dhaawac yahay meel fogna uu gaaraynin, haddiiba baba-ada hore guulo laga gaarona in wax yar kadib adana ay noqon doonto uun meeshii waa la galay waa laga baxay, sababtay tahay salkii bay ka qurunsan tahay weelkana salkaa laga tolaa. madaxweynaha marka waxaa ugu baaqi lahayn oon mucayad aan u sheegi lahayn oon ku celcelin lahayn in uu ka shaqeeyo sida uu qoriga u qaatay mid lamid ah inuu deegaamada maamulada ka jiro qaabkii la isugu keen lahaa. wax loo dhanyaayo dadkan ay berito intay walaal ku qun noqdaan isku garabsani karaan meesha in laga abuuro.
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. kuwaasi waxay kala ahaayeen ugaas xasan cabdi maxamed, wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed, cabdimaalik cabdulaahi ibraahim oo ah aqoonyahan bartay arrimaha nabadda iyo xasradaha, iyo cabdiqaadir xuseen maalim oo isaguna bartay amaba ku takhasusay dowlad wanaagga iyo dib u heshiisiinta. waxay marti ku ahaayeen barnaamijka faaqidaadda toddobaadka v o a oo idinkaga imaanayay magaalada nairobi. barnaamijkiina intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay qadar maxamuud xareed oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka. waxaa inoo haya cabdi xaafid cawl ismaaciil oo london ku sugan.
kulanti wanaagsan adlakiinba mar kale eego afgembiyadii militari ee ka dhacay dalalka maali, guine, burkina faso iyo kii ugu dambeeyey ee niger ee dhacay bishii julaay ee sanadkan 2023-ka. kacdoonkaas qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha gobolkaasi waxay isha ku hayaan turkiya. waa maxay sababtu? ma u muuqataa in ankara ay beddelayso ku lug lahaanshihii faransiiska ee dalalkaasi oo u badan wadamo muslimiina? barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa jimca wanaagsan idilkiinba. kuna soo dhawaada barnaamijkeenni amuuraha islaamka, waxaana hay cabdixaafid. 10 sannadood ee ugu dambeeyey turkiya waxay kor u qaaday saameynta ay ku leedahay afrika, gaar ahaana dhinaca galbeedka, heshiis ganacsi ilaa xidhiidh siyaasadeed. waxaa soo raaca iskaashi dhinaca difaaca iyo weliba in turkiya wax badan ka qabatay horumarka dhinaca waxbarashada iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee wadamadaasi waxaa muuqday in dhammaan dalalka afgembiyadu ka dhaceen ay Turkiya xiriir wanaagsan leeyihiin, horena Faransiiska u gumaysan jiray marka laga yimaado Ankara. Wadamada reer galbeedku isha ayay ku hayaan dalalkaasi iyo guud ahaanba Afrika. Dhinaca waqooyiga Afrika iyo bariga oo ay Soomaaliya ku jirto xidhiir wanaagsan ayaa ka dhexeeya Turkiya. Dagaalka Ukrain iyo Ruushku waxa uu abuuray isbeddel dhinaca istaraatiijiyadda ah oo cusub. Dadka haddaba ka faallooda arrimaha Afrika iyo Faransiiska waxay aaminsan yihiin in afgembiyadan ka dhacay wadamadaasi aynu soo xusnay aanay ka iman necbaanshaha Baariis iyo wadamadaasi. In badan ka hor xiriirka Faransiiska iyo dalalkaasi maba uu wanaagsanayn. Diidmada Faransiisku se waxbay ku leedahay, waxaana sii kordhisay uun taageerada ay dadyoga wadamadaasi u hayaan mas-uuliyiinta wax afgembiday. Ma la oran karaa Turkiya waxa uu u muuqdaa in uu dhaxli doono saameyntii Faransiiska iyo Galbeedku ay ku lahaayeen wadamada Afrika? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada Muqdisho.
Sidaynu ka warhayno Cabdixaafid, waxaa jiray baryihii ugu dambeeyey kacdoon dowladaha Afrikaanka ah ee uu gumaysan jiray Faransiisku inay ka biyadiidsan yihiin Faransiiska laftiisa. Sidaynu ka warqabno Faransiisku markuu kasii baxayay dalalkaas Gaaboon oo kale, Niger, Mali, Senegal, wuxuu shuruudihiisa ka mid ahaa inuu xarumo caskara ama xarumo militari inuu samaysto, in dhaqaalahooda uu maamulo, oo dhaqaalo fara badan oo shirkadihiisa ah 1,100 shirkadood oo Faransiisa ka shaqeeya dowladaha Afrikaanka ah oo lacag fara badan soo saara, oo ay tahay batroolka, uraniumka iyo waxyaalo badan oo loo baahan yahay adduunka looga baahan yahay. Marka waxaad moodaysay in baryihii ugu dambeysay inay ku bateen halkaas wadaadada waxa weeyaan tanziimu qaacida amaba tanziimu dowla. Marka halkaana dowladihii halkaa jooga oo ah dowlado waxweyn iska fadhiida oo Faransiiska iska raacsan ay waxba ka tari waayeen amnigii dalalkaas, taasina ay keentay Faransiiskii iyo waxweyn xukuumadihii halkaa ka jiray fadhiidka ahaaba la isku naco oo la arko in Faransiiskana aan waxba tarahayn, lacagna uu guranayo. Marka sababta ugu weyn waa taas. Sababta labaadna waxa la oran karaa Mareykanka iyo Ruushka iyo Hindiya iyo Turkigaba meeshii soo galay Ingiriiskii oo ah dowlado ka xoog weyn imika Faransiiskii oo sidii ay u ahaan jirtay aanu ahayn, iyo waliba dagaalkii imika ugu dambeeyey Ukraine iyo Ruushka oo moodayso inuu raad weyn ku keenay arintaas in Faransiisku uu kaga baxo dalalka Afrikaanka. Arrimahaas oo dhan marka la isu geeyo waxaa keenay in marka Afrikaanku ay iska saaraan Faransiiska.
Diidmada Faransiiska ee dalalkii uu gumaysan jiray waa arrimaha ugu badan ee iminka dhalinyarada Afrika, gaar ahaana galbeedka Afrika, ay ku wadaagta baraha bulshada. Xataa muslimiinta ku nool Faransiiska iyo dalkaasi ay martida ku yihiin iskuma salbanaana. Waa maxay sababtu? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan.
Iyadoo dowladihii waxa weeyaan Faransiiska uu gumaysan jiray aada moodeen ay Faransiiska ka biyadiidsan yihiin, ayaa haddana 70 million ee qaxuntiga ahaa ee Afrikaanka iyo carabta iyo muslimiinta u badnaa ee Faransiiska dhexdiisa deganaa aad moodaa inay ka biyadiidsan yihiin Faransiiska laftiisii, sababo badan oo igu horeyso dhaqaale xumada imika adduunka soo waxa weeyaan food saartay, oo aada moodeysa inuu Faransiisku number one ka yahay cunsuriyad, oo shaqadii uu siinayo un dadka waxa weeyaan indhaha buluugaale ee deerka cadle, laakiin dadkii Afrikaanka ahaa, dadkii carabta ahaa, dadkii muslimiinta ahaa shaqadii uu kala eexanayo, oo dadka waxa weeyaan isaga diirkiisa aana uu soo dhaweysan iyo kuwa kalena u fogeynay. Taas waxay keenaysaa markaa in fulkaano kale oo kacay oo dhowr jeerna la damiyey, laakiin ilaa hadda huursan oo laga yaabo hadduu haddana dib u kaco aan si loo damiyaabay adkaanayso.
Turkiya waxa ay isu muujisay in aanay si weyn uga dhex muuqan wadamada ay afgembiyadu ka dhaceen Afrika, muslimiintuna u badan tahay. Erdogan waxa uu ku dhaqmayaa diblomaasiyad taxadir ah. Waxa uu isha kale ku hayaa wadamada ku bahoobay ururka dhaqaalaha ECOWAS. Waxa uu ka soo horjeestay in arrinka Niger lagu xaliyo duulan military. Laakiin sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha gobolkaas, waxa aan sheeki ku jirin in uu hayo wadadii uu ku bedeli lahaa Faransiiska iyo galbeedka Afrika Turkiya. Intaasi ayuu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Aniga iyo Cabdiraxmaan Xadaanaba, jimca wanaagsan.
aad ayuu umahadsan yahay Cabdixaafid oona la socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Haddana aan idin dulmaro qodob ka mid ah wararkeenna maanta. rabshadaha ka socda Soomaaliya ayaa la sheegay inay riixayaan in dib loo dhigo muddo 3 bilood ah qorshaha dhimista ciidamada nabad ilaalinta ADMIS ee midowga Afrika ee Soomaaliya kadib markii ay dib u dhacyo ku yimaadeen dagaalada lagu jiro kooxda Al-Shabaab sida ay maanta qortay wakaaladda wararka AFP oo soo xigtay warqad ay dowladda Soomaaliya u gudbisay qaramada midoobe wasiiraha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya ayaa qaramada midoobay u qoray warqad uu kaga codsanayo in 9 maalmood oo dheer ah lagu daro wajiga labaad ee bixitaanka 3,000 ee askari ee ADMIS ee la qorsheeyay dhammaadka bishan September. Dowladda Soomaaliya ayaana codsigeeda hakinta wajiga labaad sabab uga dhigtay arrimo farsamo kadib markii ay dheeraadeen howlgallada ka dhanka Al-Shabaab islamarkaana ay doonayso in ciidamada ADMIS ay weli qayb ka sii ahaadaan howlgallada. Haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Cali Ukun.
Wadaadana qabuma laguma sheegay arintala wadaag lanaa ikalaguna.
Estaasi Aamina iyo codka Cali Ukun ayaa u dambeeyay idaacaddeennii galabnimo. Tan idaacaddeennii fiidnimona waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.